Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Sigþór á morgunvaktinni sem var Rás 1 og viðtalið var fluttið 30. mars síðastliðin. Þeir fóru vítt og breytt í spjalli sínu. Sigþór sagði meðal annars frá þeim málum sem eftir að baugi hjá blindrafélaginu og fjallaði persónlega hagi sína. Og við fengið leyfi til að birta þetta viðtal hér.
Hvað eru margir blindir eða alvarlega sjónskertir á Íslandi?
Það er talað að það sé rúmlega 800 manns sem eru lögblindir á Íslandi og því til viðbótar eru þá ríflega 600 sem eru sjónskertir sem hafa þá sjón á bilinu 10-30% en lögblindu mörkin eru við 10% sjón eða minni en ég hef ekki tölur yfir hvað margir þeirra eru síðan alblindir.
Það er um það, þetta um það bil kannski 14-1500 manns eitthvað svoleiðis, er þetta fólk á öllum aldri?
Já, þetta spannar auðvitað bara litur og mannlýsins frá vöggu til grafar og ef maður skoðar félagsmenn blindrafélagsins þá eru elsti maður þar á skrá 103 ára og þeir yngstu eru þá einhver starra rólinu 2 mánuð til 2 ára þegar gerast á aðalari gegnum reyndar foreldradeildinni, þessi foreldrarnir eru fulltrúar þeirra. En megnið af þessu fólki sem er sjónskert og lögblind eru eldri borgarar. Ætli sé ekki svona 70% er eldri heldur en 65-70 ára.
Liggja mjög margar ástæður eða sjúkdómar að baki eða er eitthvað eitt algengara en annað?
Í þessum stóra hópi er það aldurstengda hrörninin eða sem að sækir að fólki þegar að fer að eldast. Það kallað AMD eða aldurstengd hrörnun í augnbotnum er algengasta orsökin sem hér á landi og af þessum stóra hópi sem er þá eldri hluti félaganna og þeirra sem eru utan félagsins, það er vantilega meir og minna flest allir þar með eitthvað sem hangir undir þessu AMD. Meðan náttúr á yngra fólkinu algengasta orsök sjónskerðingar á svona við getum kallað virkum vinnualdri það er RP eða retinitis pigmentosa og síðan fólk sem er að glíma með afleiðingar af sykursýki en sykursýki sem er van eða ekki nú vel meðhöndlu getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á æðakerfið og það er á meðal í augnbotnunum líka
og fjölgar í þeim hópi?
Það fjölgar auðvitað með lífstilsbreytingum nútímans þá fjölgar þeim sem er að glíma við sykursýki og því miður rattar auðvitað einhver þeirra til okkar líka verður fyrir sjónskerðingunni en á samaskapi á móti þá kemur þá tristum að svolítið á að læknavísindin eiga auðveldara með að glíma við þetta núna heldur en var og fólk hérna með betri fræðslu og betri lifum á auðveldara með að hérna, hvað maður segja, tjónka við sín sjúkdóm en það er alltaf einhverjir sem að verða samt fyrir barðun á því og hérna og gerast á vonandi félagar hjá okkur því hér geta þau sótt bæði stuðning og fræðslu.
Segðu mig frá þinni sjón og þeirri sögu.
Já, ég er með arfgengan augn sjúkdóm í augn sem terjar á augnbotnana á sjónfrumurnar í augnbotnunum það er smátt og smátt hrörna og deyja og þá þver sjónin með þetta er meðfætt ég er fættur náttblindur ég hef alltaf átt erfitt með að sjá þegar ég farið að rökkva og verið svona frekar lengi að venjast birtu breytingum hvort sem ég er að koma út eða í birtu eða inn úr birtunni inn í húsi bara í glaða sólskinni þá getur ég lengi að jafna mig þegar ég kem inn og fara að sjá eitthvað fyrir mig hafði þetta svo sem ekki mikil áhrif framan af ég hérna var orðin nýflega títu þegar ég var greindist með þetta og þá var þetta svo sem ekki að há mér meira heldur en þessi náttblinda en það er síðan svona upp úr 35 ára aldurinn, milli 35 og 40 sem þetta fer að hafa meiri áhrif þá fer ég að taka eftir því að hluti á sjónsviðinu er að hverfa og það er síðan ágerist bara eins og gengur gerist með svona hrörnunarskjöldum eftir því sem að fleiri sjóntögar eða sjónfrumur hrörna þá minka sjónin og svona sem var hlaupi nú yfir helstu pústana þá hætti ég, þá lagði ég bílprófinu 2008 kannski 2010 var einu svona hættur að taka sénsinn og var einn út að hjóla og einhvern tíðan fljótlega eftir það hætti ég líka svona skokka sjálfur því að hérna þó ég lípi nú ekki hratt að þá hljópi samt hraðar heldur en ég sá og hérna og ljósastaurarnir áttu þá til að verða fyrir manni og hérna þannig þá fór maður bara fara aðeins hægar yfir ég ennþá í fullri vinnu og alveg færum það en hérna beiti þá því bara fyrir mig að hérna breyti lit í, á skjánum og stækka og næð þannig að hamla á móti þessum áhrifum og þannig að maður reynir bara að finna sér sínar leiðir okkur eru í sjálfum sér allar leiðir færar ef maður bara finnur dyrnar
Það er með það og segir mig kannski nánar frá þínum högum hér á eftir en aðeins að fólkinniðinu fjölskyldunni, þú sagðir að þetta væri arfgengt, eru margir í kringu þig með þennan sama sjúkdóma?
Já, ég á yngri systir sem er líka með þetta og frængu eina í sama ættlið og ég og við erum undar sískjönnabönni báðar eftir þannig að hérna, ættartengslin eru sterk en það er engin í kynslóðinni fyrir neðan mig eða ofan heldur og ég veit ekki til þess að neitt af öfum mínum eða ömmum eða langömmum eða langömmum hafa haft þetta en það er þetta víkjandi erfðir sem að þýðir að þú þarft að fá galla gen frá báðum foreldrum og það getur lúrt yfir kynslóður, kynslóð fram að kynslóð og hérna þú getur verið arfberi þó þá komi ekki fram neins sjúkdómsengjenni og síðan bara allt í einu eins og þrjumár hauskir á lofti þá er allt í einu einhver í fjölskyldunni sem að er með eitthvað afbreiða þessum sjúkdóm og það þýðir þá það að genið, gallaða genið ef þetta eru víkjandarður hefur komið frá báðum foreldrum
Þú ert greinilega búin að lesa þetta þarfir til um þetta
Já, maður er náttúrulega búin að vera sko, frá því að ég var greindur með þetta nægt tíðan upp úr tvítugur sko, þá voru eiginlega skilabóðin svolítið þannig frá augnlækninum að það væri ekkert í gangi og ekki vona á neinu þannig ég er bara að læra að lifa með þessu og svo ætti ég að koma og sjá hann aftur þegar ég sæ hann ekki lengur en síðan hefur maður komist að því svona undarfærin ár meðal annars í gegnum það að starfa með blindrafélaginu að það er margt í gangi og hérna og það er alltaf von svo þið segja á sjónum að það flýtur á meðan ekki sekkur og það er hérna margt í gangi þó það sé ekki endilega þannig að maður sjáu það við sjóndildarhringin eða búist við einhverja lækningu fyrir mig að þá er samt von og með að við þá fjölbreyttu rannsóknir sem er í gangi á stofnfrumum og erðatækni í lyfjageiranum og það er byrjað að meðhöndla ákveðin sértæk afbrigði af svipuðum toga og þetta sem ég er með þannig að maður er svona alveg maður er bjartsýnn á að finnist á þessu lausn fyrir eða síðar ég vísa stundum sjálfur í það þegar ég var krakki þá fylgdist ég mjög vel með fréttum um svona flokka stundur að vera nörd og ég man eftir fréttum af því að menn voru að dunda sig við að skipta hjarta í fólki og svo voru taldar mínúturnar hvað sjúklingurum myndi lifa lengi og mikið afrekað að náði upp í klukkutíma eða tótíma eða sólarhring eða tvo núna er þetta heljarnes mikil aðgerð en svona nánast rútínu aðgerð þannig að hérna og ef við horfum sko færum þetta síðan fram á framþróun nútímans að þá eiginlega svona býðum að bara eftir þessari framþróuna sprengingu þar sem að allar þessar grunnrannsóknir koma saman í eina sem að virkar
Þú ert bjartsýn
Já, maður verður að vera bjartsýn maður tekur auðvitað út sína erfiði tíma að vera að missa færðni hvort sem það er sjóni eða eitthvað annað þetta er langt og mikið sorgarferli og ég sjálfur sér þetta gerist svona hægt og verður eiginlega stöðugt sorgarferli en maður getur ekki dvalið alla daga í sorginni og þess vegna finnum að sér hérna, tilgang með lífinu og heldur bara áfram eins og allir hinir það er allir sína búksorgir hvort sem það er sjónskerðing eða eitthvað annað og það er bara svo miklu auðveldar og skemmtilegar að lifa bjartsýnn heldur en svartsýnn
Þetta er gott að heyra Segðu mér aðeins af samfélaginu okkar, íslenska samfélaginu hvernig býr það að blindum og sjónskertum?
Það er svona tvíeggja, sumuleiti getum við sagt að hérna, við njótum þess að lifa í litlu samfélagi það sem að, og við höfum til dæmis hér á efstu hæðin í húsi blindrafélagsins það sem eru stattir þjónustu og þekkingamistu fyrir blinda og sjónskerta sem er afar góð og hérna framsækin stofnun, kannski ekki stór á mæli hverða ríkistofnana en mjög fókuseruð og veitir frábæra þjónustu. En svo á hinbóin þá eru þetta okkar fólk að glíma við það sama og aðrir sem að treysta á almanna tryggingakerfi. Það er erfitt að framfylita sér á engungu á hérna örorkubótum. Við erum alltaf að glíma við það sama að vera meðtekin í samfélaginu á okkar eigin forsendum. Við erum virkir þjóðfélagsþegnar, þurfum kannski að gera hlutina aðeins öðruvísi heldur en meðalmaðurinn. En hérna, það er þetta eiga okkar rými að fá að vera bara eins og við erum og vera virkir þjóðfélagsegnar og hérna, skila okkar.
Og það er ekki alveg þannig sem sagt?
Það er sko, ef við tökum bara sem dæmi, ég er 55 ára, ef ég væri atvinnulaus og væri í atvinnuvitali fyrir að fyrsta þá er svona almennt talað í samfélaginu að hérna, miðaldra fólk er erfara með að fá vinnu heldur en yngra fólk og ef þú ert síðan orðin sjónskertu líka þá er það ennþá erfara. Unga fólkið okkar sem er hérna í skólum, það þarf sífellt að sækja á þá þjónustu sem það þarf á að halda. Yfirleitt er ekki samfélagið ekki að ríða vaðið á undan með tækniþróun eða tækni sem að, og tæki og tól sem að þú þarft á að halda. Við erum með fólk úr okkar röðum í alls konar í sjálfum sér námi og störfum. Við erum með forritara og við veit að tveimur strákur sem er að læra forritun og gengur bara býsna vel og þetta er allt hægt með réttum græjum. Og sama er með umferli, það er hérna, blindrafélagir eða vaðið með góðum stuðning Lion og fleiri að koma af stað þeirri hreyfingu að fá leiðsöguhunda. Síðan fór það inn undir verndarvæng þjónustu og þekkingamiðstöðarinnar en félagi þarf einhvern veginn og það er sjálfsagt gildi líka önnur sambærileg félög að hérna, við þurfum að ríða vaðið að vera undan því það gerir engin annar fyrir því og allra síst velferðarkerfi sem er að berjast í bökkum við að klára sig frá degi til dags.
Tölum að þessum teknina, tölvurnar og símana, heimurinn er að færast þangað inn. Hvernig gengur ykkur að lifa í þeim heimi?
Þetta hefur gjörbreytt aðstæðum blindra og sjónskertra, þessi tekni sem hefur fleikt sem betur fer mjög mikið fram. Ég er sjálfur þannig stattur, ég er ekki að nota mér í raun verið neitt af því nema að breyta litnum og skjánum og svona stækka og minga eins og bara hver annar sko. En nú orðið eru tölvurnar og snjallsímarnir aðgengilegir blindum og sjónskertum með talgervlum og hérna og það hjálpar auðvitað mjög mörgum og sérstaklega þeim sem að hella sér út í tækninu eru ekki hræddir við það. Og það er alveg sama hvort þú ert sko hérna sjónskertur eða ekki sjónskertur, ef þú ert hræddur við nýju tæknina þá nærði ekki að tilhengja hana. En tölvutæknin hefur hjálpa gríðarlega mikið, hvort sem það er við leik eða störf, nám. Við þekkjum bara úr samfélaginu hvernig ég fyrir breyðin svo fjesbókin hefur rofið einangrun margra og tengir fólk landsorna og heimsluta á milli og það á ekkert síður við okkar fólk en aðra. Fólk sem er hérna er kannski minna á ferli eða jafnvel er ekki á vinnumarkaði. Hvernig svo sem aðstæður fólks eru þá hefur þessi tækni að hjálpa okkur geysilega mikið og það nýjasta sem er í gangi hjá okkur núna er að blindrafélagið stóð fyrir því að þýða leiðsöguforrit sem að þú getur fengið keypt og sett upp í símaðinn og það hjálpar þér að hérna, fara til dæmis bara eins og hérna, Reykjavík, þú getur hérna eða þú ert með þetta forrit í gangi, það segir þér hvar þú ert og hvar þú ert stattur og hvað er langt að næstu beygja, bara eins og þú margir tekki úr bílónum og ef þú ert hérna, sæmilega fær með hvítastafin eða sér þér eitthvað smá þannig að hjálpar þér að rata þá ertu þarna komið með bara leiðsögutæki sem að hjálpar þér að verða sjálfbjarga og sjálfbæri að komast á milli stað, bara mjög frábært.
Það er eins gott að taki þá virki eins og þau hefði að gera. En eru blindir og sjónskertir þakkalega hávær þrýstihópur?
Við horfum nú þannig á að blindrafélagi sé með öflugri hagsmunafélögum og við viljum vera þar. En hvort að röddin sé hávar eða nógu hævar, sennilega höfum við aldrei nógu hátt. Því að hérna, það eru auðvitað margir í samfélaginu líka sem að er að kalla. Og til að skera súr þá þarftu að vera býsna öflugur og hafa gott bakland. En við erum í það minnsta fókusveraðar hópur og einbeittur.
Það er mér það. Aftur aðeins að sjálfum þér og svona þínum högum, hvernig hefur þín tilvera breyst eftir að sjúkdómurinn fór að gera vart við sig?
Það breytist, heldur svona stærsta breytingin sem að ég hef upplegað ennþá, það var að þurfa að leggja ökuskírteininu og ég valdi sjálfur að gera það vel tímanlega. Áður en að í raun og verum að vera orðin sjálfum sér og öðrum hættulegur en það var alveg óskaplega erfitt og er erfitt hérna í henni Reykjavík að hérna eða var þá, þetta var áður en að ég var orðin sko fullgildur meðlumur í blindrafélaginu og var þá ekki tækur í aksturstjónustuna sem að er í gangi en þetta var mjög erfitt skref að verða, maður upplýði sér svolítið einangraðan og fastan og hérna ég var svolítið lengi að jafna mig á því, en svo auðvitað lærir maður að lifa með því eins og öðru og nýta sér strætó og legubíla og snappa far og labba eins og maður getur en hérna svo auðvitað hefur þetta áhrif á það langt sinn ég hætti að nenna að lesa dagblöðin svona mjög til skemmtunar af því að letri er smátt og svona bara fyrirhöfninu meiri heldur en ánægin, sama er með lestur og bókum, maður er hérna sparar sjónina í það sem að þarfa notana í vinnuna og svoleið en þá kemur að móti þá fyrir maður að nota hljóðbókasafnið og hlusta á bækur í staðinn þannig að það maður þarf ekki endilega að missa völlu þó þú gerir hlutina á annan hátt. Síðan hefur þetta bara þessi áhrifist hún, þú ert ekki að ég fer í bíó og maður eftir heila fá bara að borga sko einn fjórða af gjaldinu því að maður sér aldrei meira en einn fjórða myndin í einu sko og hérna já, hann ja, hérna það væri eiginlega bara sangjörn krafa er það ekki?
Ég held ég geti bara tekið undir það, jú en vinnunni, þú myndist af hana, þú ert iðnrekstrarfræðingur að mentu og vinnur á verkfræðistofunni Verkís hefur ekki skildið þið rétt að hann hefur ekki þurft að breyta miklu í vinnunni?
Nei, ekki ennþá, ég hérna sko, ég hef það góð á sjón ennþá að hérna tölva nýtist mér annir alveg en það er svona hlutir sem að ég er ekki að gera eins mikið af og ég gerði áður, ég hafði ekki neitt að til dæmis að hérna vinna á stóran skjá eins og gjarnan er í fundarherbyggjum, það er ekki alveg mín deild lengur en hérna en maður finnur þá bara sínar aðferðir þá við það, er það bara með fartölvuna eða lætur fólk setjast í kringum mínatölvu þar sem ég með skjáin stiltan eins og hann hentar mér en hérna, en það hefur bara gengið alveg bærilega fram til þessa.
En hvað með viðmót fólks, kemur fólk öðruvísi fram við þig?
Ég er eiginlega svona svolítið að hérna, hvernig, að komast á þessi mörk núna að hérna hvað maður segja, get ekki lengur falið þetta eða verið það
dylst ekki fólk
það dylst engum lengur að ég sé ekki eins vel og aðrir og hérna þannig að fram að því að þetta haga maður sé bara eins og maður hefur alltaf gert og reynir en hérna breyðir kannski stundum það verður einhver tíma komið fyrir maður reynda að breyða við sko sjóngerðinguna með því að maður væri bara svona klöskur og styrður og þessna verður maður að rekka stuttan í en hérna en nú auðvitað og það er alltaf léttir þegar maður svona víður kennir þessi stíg eins og þegar maður var búin að hérna, sætta sem við vera hættur að keyra þá er ákveðin léttir líka að vita það að maður er ekki lengur öðrum hættulegur og það er eiginlega sjálf og sér bara svipað núna eftir maður kannski dregur upp stafin í aðstæðan þar sem maður þarf hann ekkit endilega sjónarinnar vegna en maður þarf hann kannski til þess að sína öðrum og hérna ég nú stór og þungur maður og það nú ekkit grín ef ég labba einhvern niður í kringlunni fyrir yfirleitt ekki fyrir viðkomandi þannig að það þá kannski bara ágætt að ég merki mig svo engin verði fyrir mér
En ég veit að þú hefur áhuga á hestum, getur þú ennþá sinnt í áhugamáli?
Já, ég er í sambúð með eða fjárbúð, skulum við segja, með konu vestri Stykkishólmi sem er mjög mikill áhuga manneskjum hesta og var sjálfur í þessum krakki, úlingur þannig það var mjög auðvelt að detta inn í það aftur og þegar ég byrjaði á hestamennskun aftur sér eitthvað cirka 5 árum þá var þetta bara mjög einfalt og gott og bara þetta var eins og stöðu að það er einu sinni lert að hjóla þá kanntu það og þetta hefur gengið alveg ljómandi vel að ríða út sko þanga til í fyrra veitur þá það var eitthvað sem að úr sjónsviðinu sem að datt út eða ruglaðist þannig að fannst ég að svona ekki skott með að halda jafnvæginu en það er samt ágætt að ríða út því að hérna, þú hefur þá allavega hestin til að sjá fyrir þig og afi minn hann hafði gjarnan þetta máltæki sko að sem það getur þá passa í þessu samhengi ég veit reyndar ekki hvort að hesturinn sé sammála en hesturinn hefur augun en ég vitið en eins og segi, ég er ekki við sem að hesturinn skrifa upp á það
Ég held að þetta sé ágætis loka orðu skulum ljúka þessu hlæjandi kæra þakki fyrir spjallið
Kærlega fyrir að koma að tala við mig